Пасялівшыся ў Менску на танкавай, не адразу пазнаёміўся з суседзямі. Мінуўся нейкі час, пакуль дазнаўся, хто жыве побач на адной пляцоўцы. Вышэй на паверхах былі мастакоўскія майстэрні, але хто там гаспадару, я не ведаў. Мае старыя знаёмцы мастакі жылі ў іншых месцах, пераважна ў новым доме па вуліцы Сурганава. Таму трохі падзівіўся, як аднойчы пачуў у тэлефоне запрашэння зайсці ў пэўны нумар на 12 паверсе. Там была майстэрня мастака графіка Яўгена Куліка, якога я часам сустракаў на падворку. Вечна самотны, хваравіта згорблены, ён нетаропка ішоў з крамы ці ў краму, ветліва вітаўся і ўсё. Размовы між намі не ўзнікала. А тут ён гасцінна запрасіў сесці за стол, сказаў, што ёсць справа. Апроч яго ў майстэрні быў Мікола Купава, яшчэ хтось незнаёмы. Яны мне паведамілі, што мастакі падрыхтавалі ліст у Маскву з нагоды бядотнага стану беларускай мовы і цяпер збіраюць подпісы. Я бегла прачытаў той ліст, мабыць, ён быў звычайны. Такіх лістоў цягам стагоддзя было напісана нямала, да ўсё без аніякага знаку. Бо справа зусім не ў тым, што мова беларусаў сама па сабе гіне. Тое, што яна гіне, партыйныя кіраўніцтвы ведала не горш за беларускіх інтэлігентаў, можа, нават лепш, бо валодала поўным наборам фактаў і лічбаў. Але як да таго адносілася? Калі інтэлігенты плакалі, дык партыйцы радаваліся, бо гэта было якраз тое, чаго ад іх вымагала іх вера, да чаго камуністы імкнуліся, а менавіта да аканчальнай перамогі камунізму у паасобна взятай краіне з адзінай мовай, адзінай верай і адзіным кіраўніцтвам на чале ленінскага ЦК. Важна было хіба захаваць у сакрэце моўны лінгвіцыт, не парушыць стану псіхалагічнай камфортнасці высокага кіраўніцтва ў гэтым пытанні. А тут нейкая жменька мастакоў і пісьменнікаў сунуцца са сваім лістом. Ці ведалі гэта тыя, што пісалі лісты жальбы ў высокія партыйныя органы? Мабыць, жа ведалі, бо не першы раз рабілі тое. Але ўсё роўна рабілі, бо нічога іншага рабіць не заставалася, а рабіць было трэба. Хоць бы дзеля чысціні ўласнага сумлення, на які-небудзь поспех таго мог спадзявацца хіба скончаны дурань. Я падпісаў ліст, які праз дзень-другі, папоўнены подпісамі, мастакі адправілі ў Маскву Гарбачову. Асабіста я прычыніўся да моўнай справы не ўпершыню. Год таму надрукаваў у «Ізвесціях» артыкул менавіта ў абарону мовы. Нядаўна з тым жа выступіў па маскоўскаму тэлебачанню ў простым эфіры. Тады маім калегам у студыі НТВ быў выдатны ўкраінскі пісьменнік Уладзімір Яварыўскі, і мы ўдвох звярталіся да расійскай інтэлігенцыі дапамагчы нам абараніць нацыянальныя святыні. Водгуку, на жаль, ніякага не мелі. Зянон Пазняк надрукаваў у эстонскім часопісе выдатны артыкул, прысвечаны лінгвіцыду нашай мовы. Немала выступалі ў абарону мовы Ніл Глевіч, Ргор Барадулін, Анатоль Верцінскі ды іншыя пісьменнікі. Цяпер мы ўпершыню звярталіся непасрэдна да генеральнага сакратара ЦК КПСС. Ні на што не спадзяючыся, чакалі, аднак, адказу. Некаторыя пачалі жартаваць, ну, цяпер мову законіць, прымусіць кіраўніцтву загаварыць па-беларуску. Іншыя толькі крыво усміхаліся. Выказвалася такая думка, што Машэраў, калі б не загінуў, вярнуў бы мову ў Канстытуцыю БССР. Але іншыя казалі, што не вярнуў бы, бо сам яе не ведаў. І сам яе адтуль вывеў. Ды і наогул невядома, ці ведаў ён хоць бы слова па-беларуску. Якраз на той час у Менск прыехала на гасцяванне група касманаўтаў і разам стары Панамарэнка. Для сустрэчы з імі на вайсковы завулак былі запрошаны некаторыя дзеячы культуры. Патэлефанавалі і мне. Я трохі здзівіўся, навошта? Я ніколі не захапляўся космасам, мала каго з касманаўтаў ведаў, але змушаны быў пайсці. Там ужо былі Кліму, Кавалёнак, Церашкова з дачкой, яшчэ нехта. Гасцей, як і належыць, пасадзілі за ганаровыя месцы са сталом і пачалі тосты і размовы. Праз нейкі час чынны парадак парушыўся, сфармаваліся групы па інтарэсах. На адным канцы стала ў акружэнні захопленых дамаў Перехожуни космонавти вимовляли добре посолені анекдоти, а над другим щось тихим голосом розповідав Пчелеймон Кондратович Пономаренко. Я прислухався. Подобно, то була стара байка про те, як Пономаренко ардари на арешт білоруських письменників замінив у Сталіна на ардани для них. Той далося йому вельми складано, як он оповідав. Сам змушений був рятуватися, простуцик і бобруйськ, таємно звіратися до Москви і там домагчися прийому у Сталіна. Сталін урятував від Берія гонор білоруської літератури купалу колосу бровку з глебком. Той розповід старого боса мів поспіх, пропонували тост за здоров'я дорогого Пчелеймона Кондратовича. Після про його героїчний учинок написали газети, не раз розповідав Борис Саченко, який неузабаві надрукує артикул, як незав'язані шнурки, а зусім не кадебісти згубили життя Янки Купали. Пономаренко при житті робився високородним героєм білоруської історії. Однак неузабаві сталося процвіразіння. Героїчна аура Пономаренки причмела. Вучений крот откопав у бездонному партархіві засекречені раніше листи Пономаренки до Сталіна, де білоруський гауляйтер сльозно просив дозволу якнайхоче арештувати ворогів народу, націоналістів Янку Купалу, Якуба Колоси і ще некоторих шкодників, вредящих успішному строїтельству соціалізму в СССР. Чому Сталін не уважив ягоную просьбу, засталося невідомо, але навряд чи у тим є чекає заслуга Пономаренки. Як відомо, папірка у сучасній паперовій цивілізації – велика сила. Рукописи не гарать, але не всі гарать і доноси, що увогалі помагає істині, до якої імкнеться література. Принамсі, повинна імкнуться. Між тим, відказу підписантам з ЦК КПСС довго не було, хоча ніхто його дуже не чекав. І раптом новина – приїхала комісія розбиратися з проблемою мови у Білорусі. Почали викликати, як і належало, секретно по одним, особний кабінет будинку ЦК. Мене покликали ці одним з перших. У кабінеті сиділи два наджмутих чиновники з Москви, тут же прикнувши Іван Антонович. Гуторка скеровувала таким чином, що підписанти не розібралися. Приватні факти, фактики, видали за типові і у виніку написали неправду, що кладе пляму на партійну політику Білорусі. Мова Білорусі нормальово функціонує, поспіхово розвивається, агульні тиражі білоруськомовної газети у порівнянні з минулою п'ятигодкою зросли на стільки-то процентів. 80% усіх школ у Білорусі білоруськомовні. «Ти нема ні водної білоруської школи», – не устримався я. Чиновник одразу змовк. Йон не привик, каб йому перечили чи навіть його перепиняли. Помовчавши, сказав, що завтра вони поїдуть по областях і на місці познайомиться з мовною обстановкою. Про скільки джон поклікали знову. Другий раз Антонович уже не було, у кабінеті сиділи тільки москвичі. Вони бадьоро повідомили, що їздили на Городенщину, особисто зайшли у випадкову на їхнім шляху школу, і та школа оказалася цілком білоруською. «Яка гэта школа?» – запитався я. «Напевно, у Гудєвичах?» Чиновник збентежено уставився у мене. «А ви откуль ведаєте? Хто вам сказав? Кому ж невідомо, де в нас білоруська школа на показ? У Гудєвичах. Там і наставник такий, білоруський ентузіаст Білокос. Те два зазірнули в папірку? Так, Білокос, ага». Здається, я їм щось сапсував, чи може мені так здалося. Навряд чи їхній спектакль можна було чимось сапсувати. Як і треба було чекати, користі з нашого листа було нешмат. Нічого умовної проблеми не змінилося. Змагання за її давно не було хронічний характер, то розгоралося, то затухало без яких-небудь виніків. Але на той раз нікого не посадили, не звольнили з праці, і то винік. Усе ж, здається, наближалися інші часи, які несли надію. Улетку після Купалля з'явилася нагода поїхати у Італію. З'їздити у Італію я завжди був радий. Пам'ятав я її з давньої поїздки у Рим, і вона запомнилася мені як жадане сонячне свято. На гетий раз запрошала мерія городу Терні, столиці провінції Умбрії. Їхало нас троє, апрача мяне яшчэ Дайнека з таварыства дружбы і вядомы Іван Іванович Антанович з ЦК. У напаленым летняй гарачынёй аэрапорце імя Мікеланджэла нас чакаў жвавы і гаваркі італьянец з імем Джорджо, які на новенькай Альфа-Ромео памчаў усіх у тэрні. Летняя Італія нават праз шкло аўтамабіля выглядала цудоўнай, казачнай краінай. Мы мчаліся па новай аўтастрадзе з хуткасцю 120 км у гадзіну. Побач мільгала кустоўе прысадаў з белымі і жоўтымі кветкамі. Здаля велічна праплывалі хвойныя парасоны пініў. На схілах, абпаленых спёкай гораў, грубасціліся каменныя будыніны старажытных гарадкоў з касцёламі пасярэдзіне, замкі, абстаўленыя кіпарысамі вілы. Тэрні, як горад з сучаснай індустрыяй, быў меней прывабны. Затое вадапад на ягонай ускраіне, знакаміты каскадо, незвычайна жывляў увесь навакольны ландшафт. З гораду Джорджо павёз нас у свой курортны гарадок Педылюка, дзе жыў з сям'ёй. Крывая дарога доўга вілася паміж белых скалаў і прывяла да невялікага утульнага пасёлачку, што прыткнуўся да крутаватага схілу на беразе горнага возера. Над пасёлкам грувасціліся руіны старажытнага замку, а па той бок высілася белая скульптура Мадонны на зялёным пагорку сопцы. Усё тое маляўнічае адбівалася ў ціхай азёрнай вадзе. Мы пасяліліся ў прыдарожным матэлю, і Джорджо Бергаміні, такое было прозвішча гэтага чалавека, пачаў нас вазіць на ўласным старэнькім дызелі, які ў яго ўвесь час псаваўся. То падцячэ вада з радыятару, то выбухне шына. Мы з'ездзілі ў тэрні, за тэрні, на сядзібу ягонага прыяцеля мастака. Сядзіба тая, званая студыяй, была збудавана з старога млыну пасярод памяшканняў, па каменнай падлозе чок чысты і сцюдзёны ручэй. Стары бацька мастака частаваў нас віном і распавядаў, як працуе сын. Паводле прафесіі ён металург, а мастацтва ягонае хобі. З'ездзілі таксама ў горную вёсачку Паліна, з якой адкрываўся цудоўны пагляд на шырокую завалочаную шызай дымкай даліну. Тая вёска ў сусветную вайну была партызанскай базай, і яе насільнікі мелі пляны завязаць сяброўству з беларускімі партызанамі. У тэрні давялося прысутнічаць на адкрыцці беларускай мастацкай выставы. То было ўвогуле сорамнае відовішча. Тузін старадаўніх 40-х-50-х гадоў карцінаў на тэмы ўздыму льна трасты ці заключэнне дамовы аб соцпаборніцтве, партрэты ў перадавіковай творчасці развешаных у невялічкай зальцы рабілі гнятлівае ўражанне на рэдкіх наведвальнікаў. Сапраўды паказваць тое ў краіне высокага класічнага мастацтва было для арганізатараў выставы вялікай саманадзейнасцю. Мабыць, і яны разумелі тое. Пасля яе закрыцця ўсе экспанаты былі безгаспадарчы пакінуты, ніхто імі не апекваўся. Назад на радзіму іх прывёз усё той жа Джорджо паводле ўласнай ініцыятывы і за свой кошт. Святочнай нядзелі паехалі ў Флярэнцыю, то была, мабыць, самая незабыўная мая паездка. Я бачыў сапраўдную статую Давіда на плошчы перад саборам, у якім калісьці спатыкаліся героі несмяротнага Данте, а ў знакамітай галерэі Уфіцы цяжка было стрымаць слёзы перад палотнамі Сандро Батычэлі, якія я памятаў з рэпрадукцыі пары сумнага майго юнацтва. У невялічкай утульнай траторыі выпілі па пары бакалу к'янці, якое тады полюбілася мне на ўсё жыццё. Джорджо паслугоўваўся намі і за шафёра, і за гіда, і за клапатлівага гаспадара. У асобе гэтага італьянца мы набылі тады вернага і шматгадовага сябра. Ці не кожны год пасля ён прыїжджаў у Менск, то са спартоўцамі, то з турыстамі, то з ветэранамі-партызанамі, а то як дарадца італьянскай фірмы па рэканструкцыі аўтадарогі Брэст-Масква. Я дапамог яму наладзіць супрацоўніцтва з таварыствам дружбы, і Арсен Ваніцкі заўсёды з радасцю прымаў яго за філіжанкай кавы. З Антановічам адносіны ягоныя не надта ладзіліся. Увесь час нашага гасцявання ў Італіі яны аб чымсьці спрачаліся. Джорджо належаў да італьянскіх камуністаў, а Антановіч, як вядома, да савецкіх. Мабуть, у тим і полягав конфлікт поміж іми. Усьо ж італійські комуністи були інші породи, чим наші, совєтські. Джорджіо старався підтримати мене економічно у пару, як у нас розгулялася політико-економічна криза. Не стало ні горілки, ні харчу. Одночі потелефонував з Менського мотелю. Каже, приїжджай по гостинець, тільки на автомобілі. Я поїхав, усьо думаючи, який то гостинець, що за ним треба їхати на автомобілі. Оказалося, що то була ціла скринка К'янті, схована Джорджіо під сидінням його автобуса. Я здивився, як же ти тоє привез? Джорджіо тільки усміхається. Італьяно буно контрабандисто. Що ж, дякую тобі, опитний контрабандисте. Ми довго вспоминали тебе, п'ючись себрами твоєї чудовної К'янці. Одночі і я його виручив у силу моєї махчимості. І він лічив, що навіть вільмі. Річ у тим, що його непідліток син трапив у мотоциклетну аварію і зламав ногу. Італійські лікарі зрозділи її, але нога оказалася коротішою за здоровою. Потрібна була нова операція, яку погодився зробити знакомитий доктор Єлізаров з Кургану. Джорджіо повез сина туди, де нікого не мав знайомого, не ведав мови і почувався дуже бездопоможно. У додаток його обрабували. Без грошей і без документів він опинився у міліції і тоді успомнив про Менськ і Быкова. І ось поздно ночі на моїй квартирі роздається дзвінок з далекого кургану. Полковник міліції питається, чи я є письменник Быков, про якого він недавно читав у газетах. А після питається, чи ведаю я італьянця з прозвищем Бергаміні, який затриманий у кургані. Відомо ж, я найлепшим чином атестував міліції мого малощасливого сябра, який ніяким чином нарешті виблатився свого незаздросного становища. Операцію сину зробили вдало, я за те особисто подякую доктору Єлізарову, а Стефано невзабаві спритно танчив на власним весіллі. Як я вже казав, Джорджіо шмат разів навідував Білорусь і кожен раз бував у моєї квартирі на Танковій. Одночі з сім'єю, жінкою Анною і дочкою Сімоною, кілька разів привозив своїх сябров з Терні і ветерану з Паліна. Натурально, він так само запрошував мене з Іриною в Італію відпочити і покупатися у Адріатиці, де Анна мала жилье. Ми були вдячні нашому милому італьянцю, але не поїхали. Не поїхали і тоді, як я отримав узнагороду від президента Італії, а так само премію Святого Валентина. Неловко було виступати у ролі бідного родича, який сподівається одно на ласку господара. Тим більше, що і господар був не з ліку багатіїв. Гостя мали, як завжди, був бідний, і мкнувся, хоча не згубить решток гонору, то є опошнє, що йон ще криху мів.